VOA. Tunin Radoni Sagale Amerikati. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataa galgala saatii lamaa odhakka haga saatii sadiit metir baandii 19:22 irratti sanii dabarsinu afaan Oromootiin dabarsin jechuu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Galchuma waliin sannagaa ansoora haala keetti arda jimaata bitoota bitooteessii soddoon bari 2018 Raadoonii VOA qophii afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna kunoo.
Katorban dhufu muummicha ministeeraa ta'uuf muudamuuf jiran Dr. Abiy Ahmadiif Amnesty International akkasumas Freedom House gaaffii dhiyeessaniif qabu mataa oduu har'aati.
Dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo maqaa durii beekaniin keessa baay'eteen Oromiyaa qofaa miti Itoophiyaayyuu bulchuuf filatamuuni qabsoo uummati Oromoon waliin ciniinsifatee asiin ga'e akkuma waadaa galleen hojjannaa jedha pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yoo waan filamuu Dr. Abiy Ahmed irratti yaada OBN irratti kenne. Muummee ministeera Itoophiyaa haaraayee waan uummata Itoophiyaa silaa argachuu malee mirgisa kanne argachuu malee kadhabe jabeessee dubbachuufi malee jedha dhaabee Amnesty International. Adootan jennu Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa ta'uu fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo maal jedhan dhaabbileen mormituu siyaasaa jechuu waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Torban kana durataa dawaawii ta'uudhaan kafilatamanii fi wiixata fuullee keenyaa muummicha ministeeraa biyyattii ta'uuf kan katanii aangoo qabatan Dr. Abiy Ahmed kan hidda gadi fageeffatee rakkoo kabajamuu mirga dhala namaaf ilaalcha duraa akka kennan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International yaadachiisee jira. Addunyaa irratti haala bilisummaa uummataa kan hordofuuf kabajamuu mirga dhala namaaf kafalmu Freedom House immoo hawwii fi fedhiin uummata Itoophiyaa akka guutamuuf gaafate gama dinagdeen fiixaan ba'iinsi akka argamuuf muummichi ministeeraa haaraa ta'uuf jiran kun dubbataa turan jedhu. Gabaasa kana qoonjittaayyeetu qindeesse sora.
Akka itti gaafatamaan guddaan Amnesty International Saaleen Sheetedhutti mootummaan Dr. Abiy hojii mirga namaatii irraa eegan waan mirkana hojjechuu male. Adoganni lamingaayin iyyuu biitii hajaj komaand poostii jala buruuni akka itti gaafatamaan kun jedhutti waan namni Itoophiyaa sila argachuu male mirgisaa jechuu hedduu dhabuu jira. Labsii muddamsuu tanaan buluu diduu fi Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessallee uummati guddoo falmee dhaabbileen biyya alaalleen waan hedduu jechaa turanii jedha Amnesty International. Adoo hajajuun kan jala jirtuyyuu godina Booranaa nama Wayyalee keessatti nami 12 caaluun adoo biyyi hajaj komaand poostii jala jirtu nami akkana dhumachuu fi hedduun madaa'ulleen waan akka Amnesty International jedhutti waan nama yaaddessaa keessa tokko jarii nam fixellee oduu dogongoraatiin findee jedhanii jedha Amnesty International. Obbo Fisihaa Taklee Afrikaa Gambahaatti qorata Amnesty Internationaliti ammallee namedduutti seer malee hidhameetiin hidha jira jari kun tanaafi suniifillee jedhe jechuu dhiiseetiin nama hedduu hidha jira kan hiikuu malee jedha jari kun hedduu hiikan keessallee nama tokkoon ammallee hidhaarra jiranii jedhe itti gaafatamaan kunan.
Sanyichi kanaaf taatee tajamaarii sirannichi laayi.
Akkan jedha obbo Taklee nama hiikuu malee warri hidhaa jiruyyuu gargaal hamaa kee jira dhaabbilee fi dhaabaa fi warri hedduun iyya itti gaafatama kana fudhachuu mal hedduu jira jedha. Labsiin muddamatuun aduu akka nami waan fedhe dubbachuu danda'u dubbachuu nam dhowwuun waan nam yaaddessaa keessa tokko jedha. Seer fakkeenyaa fi biyya alaatiin yookaan seer ammoo jar biyya naga dhowwuun to'atan jedhan dhaabbilee mootummaan ta'iniitiin to'atan jedhanillee waan mirga namaa rakkis keessa tokko jedha obbo Takleen. Walumattu iyyuu yoo deebisan Amnesty International bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa haaraa dhufuu jiru kun warra balleessa tan qabu balleessa qofaan gaafachuu qofaa miti manni dhaallee nama maqaa siyaasaatiin hidhame hiikuu fi mirga namaa eegsisuu irratti waan hedduu hojjechuu malee jedha.
Siiriyaa keessa ka jiran miseensota waraana waltaatotaa keessaa lama ajjeefamuuf kanneen biroo shan madaa'u waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis kamisa kaleessaa galgala boombiin daandii cinatti awwaalame dhoohee ta'uu ibsameera. Balaan kun eessatti akka dhaqqabee ibsamee jira. Kana malees miseensonni humnootii waltaatotaa biraa akka du'e tokko lammii biyya Ameerikaa ta'uuf inni kaan kan eenyu akka ta'e hin ibsamne. Dubbiimaa waraana Ameerikaa koloneel Raayaan Diiloon balaa kanaaf eenyu akka itti gaafatama akka fudhatu yaaduu dandeenya garuu kana jennee qorannaan itti hin dhumin hin dubbannu jedhan. Ministri Najaa Ala Rasha biyya sani kesa kajiran ambasadarota biyya ta ala kannen diplomatota Rasha biyo fi kesa arian wa mejira. Kunis diplomatota Rasha biyya sani kesa ariun sirri akkanta netimuf akkasumas Rashaanis tarkan fi halo bayinsa akkafudattu beksisuf ta unibsamer. Rasha ta ambasadari Germani wajira Ministri Haja Ala Rasha kesa gafa gadi baan kamulata yotaw ambasadaroni Netherlands, Ukraine, Faransai, Italiani, Poland mo morasan en nasenan argamaniru danga Israel if Gaza ratum notin nagenya kan Israel otikate Palestinota jaje sani dibeddu madesu ministri negum safaya biyati beksejra waran Israel akajedutti nanno danga ratirira Palestinoni baan guddi chafacasu fakasmas tasgabi akka argamu gochudaf tofta kana gargaram nejedu hokkari kun kan uma mes Palestinota kuma heddun danga tikajela iro turanitti teu dubate
Tamman tan jaga sujirtan tu radone VOA saganta afan oromot Dr. Abiy Ahmed mumme minister Ethiopia ta ufi witata dufka katetin uji jalqaba Dr. Abiy qabso ummat oromot asingaejer presidentin motumana no oromia obolema magersa yo khale televizhini OBN rat wadubat tujubenutim
Presidentin motumana no oromia obulema magersa OBN if ibsakennanin filannon kun kara demokratowa ta engegefame qabso hadda nugafate jedan
kara qabson chiman qabson hadda te kesetti gegefame akadawit hogga sahara adawi hogga durata ahara filanne jirra dr abi durata a adawrafse demokratowa mate tibda ta ali filata musanidin akka dabbata demokratowa motoromottis akka motumma nanoromiyattis akka ummatoromottis kamachu guddan nitidagameja
itigafatamni guddan abbata demokratowa ummatoromott kenname kun kan ummati kenya yero deraadaf gafata ture kajadan president lamman bua qabso ummatoromott daba kenya asinge sabaf sablamonni dabbata demokratowa ummatoromo biyetti hoganu dandaajede ittamanudan itigafatama kana ittikennusaf nigalatom sanna jedan
qoranna kana jalqabne hammatu murrut kannoti qofa ittibanne ittichinkamne timitan de kofatol tari ummanni kenyas nuwalin de egana mabgalgal nuwala gefechudan nuwalin chini sifata dure ummanni ke gafi baladera makadaratti qabawan tari charra kanan ummata kenya galati fechum barbat
daba addoi walin qabso gege samike satti wangari hojjennes kadogogores waluman ke sadabarre kajadan president lamma magersa qabso gege saturre ke sadarbani kadimama adion efat simatani abikun sadarka amarragein nu hogganu danda ajechun bekamti nu kennani rujadan addoi ke satti jijjiramni dufe sena siyasa biyetti ke sat boqonna hara dalle jadani jiran
sena kenya kada ke sena kenya kabatama kada garsisu barchuma taita jede opolisi opolis ajese bradarbe biya itti ango kabat barchuma kabat araragini iola isajal kabab ango kapsota ango kara demokratata ango flemnoda dabarsani walilachu jalkabun sena siyasa sajal kabab ante biya kana siyasa tiyoda injipanno mudare tanilala
Daba Kenyaf ummata Kenyat ittigafatamni kenname kun dachaadha kajadan president lamman dursine dandi akka agarsifnuf carra arganne jirra jedan
Arraddon kale sanu kenname ture miti Arba fundura woni tarre galle kara agarsisu da carra kudanne jir carra nu kenname jir carra arganne jir kana ulfinni enyu arka jir ulfinni abba arka jir ulfinni arganne kana kunu sine ittigargaramun dirkaba Kenyat charran kun dirqama dacha sabake ne rabbi gade jir akasabat ofiji jiramu dirqama gudda tok yuma kesa rakina kesa obasu dirqama gudda tok itidafatama gudda tok amma oromon imma taasa bradarbe imma oromya bi oromo bradarbe imma ethiopia isarkatis ku fejir imma sabab sablamo tabiyekana isarkatis ku fejir biyekana bisiyadu nama mandara sabab iya sabab mandara sakit setia itu kau betul tadi sabab kesak kesab iya biar biar dan dah utah usah kamu tamat waktu jiti hoji kamu tahu ada arkisisu mereka ni sudah dah utah
umat kenya kesa hoggansa akkasii ba'uun injifannoo guddaa tokko garuummo gaaffii hundatu deebii argate hojii hundatu hojjetamee xumurame jechuu miti waan ta'eef hegereetti hojii hojjennu keessatti deebii argataa kanaafis qabsaa'uu qabnaa jedhan pirezidaanti Lammaan. Jijjiirama siyaasa biyyattii keessatti gumaachi sin gootan innaa leellifamuu dhaga'amaa jira. Isa kana akkamiin ilaaltu jechuudhaan gaaffii OBN pirezidaanti Lammaaf dhiyeesseef innaa deebisan kana keessatti hojjedhee argamsiisuu danda'eera taanaan boqonnaan qaba bu'aa argameef kumaatamatu sababaadha. Utuu uummati keenya nu bira dhaabate innaa humni nu bu'u jabaadha. Innaa nuti sodaachuuf kaanu onnee nutti horre ta'e taakku tokko fuula duratti adeemuu dandeenyu turre jechuudhaan pirezidaanti Lammaan OBN'iif ibsa kennaniiru.
Taammaan tan caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19:22-25 irra nu caqasuu jirtan. Ka dubbifneef dhageenyarra. Dr. Abiy Ahmed kadhiyoota naamummee ministeera Itoophiyaa ta'uuf filatame wiixatti dhufu hojii jalqaba. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo filatamuu Dr. Abiy tanaan maan jedhan maan irraa eeganillee? Ardiyaa paartii Abaawootii fi Addaa Demokiraatawaa Oromootiin jalqabna namoota dubbise yaadi Abaawoo kuna.
Obbo Daawud manni maree Addawaawii yookaan IHADEG 71 eega marii gaggeesse booda kibxata dabre kana durataa filatee jira. Durataan kun ka 7 dhufu muummicha ministeraa ta'anii muudamuuf jiran Dr. Abiy Ahmed jechuudha. Filannoo kana yeroo dhageessan maaltu isinitti dhaga'ame? Maali gama keessaniin deemsa filannoo kana irratti ilaalchi qabdan akka Adda Bilisummaa Oromootti?
Akka Adda Bilisummaa Oromootti walumaa gala IPRDF yookaan IHADEG waggootii arfan shanan darban kana qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo giddu galeessa godhame akkasumas uummatooti biraa fi qabsaa'oti biraa fakkeenyaaf ka paartiileen biyya keessaa akka ofiisii faallee godhaniin akkasumas uummatooti biraa uummata Ogaadeen Gambeela itti fufinsaan IHADEGiin dhiibee as dhiyoo kana erga waggaa tokkooti asitti muummicha ministeraa akka jijjiiran odeessisaa addunyaarraa naannahaa ture isaanuma biraa kaabbaa'eedha. As dhihoo kana immoo muummicha ministeraa akka ture Hayilemaariyaam Dassaaleny hojii isaa gaddisuu bakka buufachuuf dirqittuu IPRDF IHADEG walgahii isaa godhataa paartiilee akka tumsa jala jiran OBDO ANDEM TPDN fi warra kibbaa walgahii isaanii adda addaa bakka adda addaatti godhatanii isa kanaaf qopheessaa turanii marii isaanii kana keessatti irra guddeessaa maqaan Dr. Abiy Ahmed akka filamu inuma naannaa ture erga waggaa asii nutis jala bu'aa turre inni kun sababaa qaba. Sababaan isaa akkuma filas jedhe uummati Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo walumaagala uummatooti kaanis akkasitti dhiibanii dhufan kana keessatti giddu galeessatti qabsoon uummata Oromoo isaan dhiibu keessatti kanaan dura piraayimiinister Mallas OPDO'n piraayimiinister ta'uudhaaf mooraalis dandeettii hin qabdu ka jedhu sana deebisanii liqimsanii uummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin qabbaneessina jedhanii isa akka filachuuf deemanii odeessisaa naanna'aa ture kanuma akka ta'ee haaraa ittiin taane ka filate IPRDF IHADEG jechuudha ibsa kennaniiru. Ibsa kennan kana keessatti IPRDF durataa filachuu isaa fi durataan kunis immoo muummicha ministeraa akka ta'u kanas immoo irratti walii galleeti fille jedhanii kana amannaa paartiidha. Namni filamu kunis paartiidhaaf ka amanamaa ta'etu filama. Ka ittaanu qabsoon uummataa fi walumaagala gaaffiin poolitikaa waltota waggaa 28 akkasitti IPRDF hubee jiru kana keessatti paartiin kun isa akkasii akkasiitiin hin qabbaneesse bira darba jedheetti deemamoo fundamentally akka buuraatti gaaffiilee kana furuuf eeyyamisaa ni dhufa ka jedhu ka fuulduratti ilaalamu ta'a jechuudha.
Addawaawii yookaan ihaadeg keessaa keessumaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan OPDO keessaa gurmuun jijjirama barbaaduuf jijjiramaaf qabsaa'u jira jedhamee deddeebi'ee dubbatamaa ture. Kanammoo pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaas yeroo adda addaatti ibsanii turanii akkasuma immoo gurmuun jijjirama barbaadu dhaabota miseensota ihaadeg ta'an kabiroo keessallee fakkeenyaaf Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF keessallee dhaabota gabraa keessallee jiru sababaa kanaa fi ihaadeg yookaan addawaawii keessatti jijjiramni dhufuuf jira dirreen siyaasaa ni banama jedhamee deddeebi'ee dubbatamaa ture. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoos ammaan dura ibsa baasee ture dhaabonni ala jiraniif biyya keessa jiran waliin hojjechuu barbaanna jedhanii. Jijjirama kana akkamitti ilaaltu?
Nuti akkatti ilaallu ETRDS ihaadeg jechuudha jaarmiyaalee afur of jalattii fi akkasumas jaarmiyaalee isaa tumsan aggaa dirijitoota ka jedhu ittiin ka of marsee jiru waggaa 28 dura lola nurratti labseera akka Adda Bilisummaa Oromootti haasoo lola kana kan labse ETRDSidha. ETRDS jechuun immoo TPLF Adda Bilisummaa Uummata Tigraay OPDO andam jaarmiyaa amaaraa akkasumas warra kibbaa isaan kana wal ta'aniiti. ETRDS kamiin yeroo lola nutti labsetti isaan kun hundi keessaa qooda qabu. Addatti immoo adda durummaadhaan ka dirqama fudhatee fuulduratti nu lolaa ture waggaa kana hunda OPDO'dha. Lola kana ETRDS akka mootummaattiiti akka paartiitti labse. Lolli kun hanga har'aa deemaa jira. Yeroo adda addaatti illee lola kana furachuuf yaadota adda addaa dhiyeessine isa kana ETRDS keessattuu TPLF gadi taa'ee furuu furmaata siyaasaa kennuu hin barbaade. Ammallee lolli kun dirreerra jira. Uummati Oromoo gaafa lolli kun labsamu waggaa 28 fuuldura nama 40,000 yeroo tokkicha dhedheessaa fi huursoo keessatti dhabe ETRDSiidhaan kaan uummatee ka bahee ka miidhame xiqqaabitu. Uummati Oromoo walii galle hanga har'aatti qeensaa kan hin tuqamiin hin jiru kan hin boo'iin hin jiru ka gadda uffata gurraacha hin uffatiin hin jiru lola keessa darbee shoror keessaa jedhee kanuma gadi jabeessuuf paarlaamaa keessatti labsateera Adda Bilisummaa Oromoo fi dhaabota kaase. Kanuma waliin qabsoon dhiibaa dhufee gaaffiin uummatoota kaanis dhiibaa dhufee as gahee jira. Kana keessatti OPDO'nis qooda guddaa akkuma paartiilee ETRDS warra kaanii qabdi jechuudha. Bu'uraan ka kana furu humna jijjiirraa jedhamu ETRDS kana furuudhaaf waan lafaa qabu hin argine. Jijjiirraa ganda keessaa lafa saamanii hanga tokko meetiraan lakkaa'anii kana furreedhanii propaganda furmaata biyyattiitiif hin fidu. Lola labsan kanas hin dhaabu. Jijjiirraa jedhamu kana waan amma tuttuqe irratti arguu barbaada yoo jiraate. Akka Adda Bilisummaa Oromootti yeroo hedduu ibsas baafne bakka gareen sadaffaa jirutti gadi teenyee gaaffii uummata Oromoo fi darbee lola kana ka maddisiise irratti gaaffii bu'uuraa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin haasa'uudhaaf qophii ta'uu keenya labsineerra ammallee kanuma kadhafaa qabu. Isa kana immoo argine immoodha.
Xiinxaltoonni siyaasaas jaarmaaleen hedduun kan isaan jedhanii filatamuu muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmed booda waan itti aanu ilaaluuf deemna tarkaanfileen fudhataman murteessoodha jedhaa jiru. Yoo dirreen siyaasaa baname akka Adda Bilisummaa Oromootti kan isin gaafattan maali?
Nuti ka gaaffii qabannee kaanee gaaffii keenya akka Adda Bilisummaa Oromootti osoo hin taane gaaffii uummata Oromooti. Jaarmiyaan kunillee akka amannuttiitti dhugaas jennee akkatti amannutti jaarmiyaa uummata Oromooti. Qabsoo kanas hin ga'utti uummati Oromoo gandi itti wareegamne hin jiru dhaaba kanaa fi qabsoo kanas. Uummati kunii fi dhaabni kun immoo gaaffii siyaasaas qaba. Uummati kun mirga ol'aanaa soovereenitii waggaa meeqa fuuldura sarbame ka aadaa ka eenyummaa ka siyaasaa ka dinagdee kana beeffachuudhaa fi mirga hiree murteeffannaati gaafatee jira. Addatti immoo akka Adda Bilisummaa Oromootti akkuma filatuke ETRDS lola labse kana xumuruu fi fedhii godhate qulqullummaan bakka gareen sadaffaa jirutti haasa'e xumuru. Isa itti aanu immoo walumaagala ka biyyattii gaaffiilee dimokiraasii gaaffii mirgaa ka dubbachuu ka ijaaramuu kana fakkaata kanama maaliif ijaaramtan maaliif alaba kana qabattani engaduma kana fitati ban alaba qabattani jedani kahidan kana masita bahani gaafsi mirga inni kun akkamtaha kajedu gaafsi daabolen siyasa hundi gaafatani motumma ceumsa akkasumas immo sirna ceumsa tokko diriirsuu keessatti ka hundi keessaa qooda fudhatu argu barba dura garuu lolli kun xumuramuu qaba ka iti addees nurratti labse kun
Hogganoonni Itoophiyaa keessumaa bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo tattamaa Itoophiyaa jeneraal Asan Ibraahim yeroo Borana keessatti aleellaan geggeeffame namoonni du'anitti addi bilisummaa Oromoo biyyattii keessa seenee jeequmsa kaasuudhaaf gama kibbaa gama baa gama lixaatiin socho'aa jira. Kanaaf humnoonni keenya sanatti sodaa bobba'anii jiru jedhanii dubbatanii turanii achi booda ka dubbatan koomishinii poolisii federaalaa immoo walitti bu'iinsi ni jira humnoota boojiinis qabnaa kanneen qabnis qabna jedhanii dubbatanii turan addi bilisummaa Oromoo waa'ee sochii kanaa maal jedha.
Addi bilisummaa Oromoo 91 jalqabee karaa bahaa karaa kibbaa karaa dhihaa sochii waraana bilisummaa Oromoo akkasumas giddu galeessa keessa sochii riqee lolaa bal'aa bakkoota adda addaatti godhaa jira kuni. Uummata keessatti waan ta'eefi waan dhokataa miti lolootis nuufi waraana mootummaa wayyaanee gidduu naannolee kalatti waggaa 28 kana keessatti ta'eera. Takka gadi bu'aa takka ol ka'aa kuni haala lolaati haaluma lolaa keessa jirrudha. As dhiyootti karaa kibbaa lolli bal'aan ta'eera ka uummati Itoophiyaa guutuuniifi naannoon dhaga'ee jirudha karaa dhiyaas akkasuma akkasumas immoo bakkoota adda addaa karaa amartii nashee horroo keessa akkasumas. Bakkoota adda addaatti lolootii kaka'anii adda bilisummaa Oromoo yeroo saganteeffatetti ni lola isaanis yeroo saganteeffatanitti akkasuma sakattaa godhuudhaan lolli ni ta'a. Lola kana keessatti namni ni boojama eegama lachuuyyuu ni boojama akkuma lola ta'aa jiru haa ta'uuti as dhiyootti adda bilisummaa Oromoo irraa namni booji'ame hin jiru. Kana ni mirkaneessina.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennaniif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya dhimmuma kana jechuun waa'ee manni maree Addawaawii dura teessummaa dhaabichaa fi muummicha ministerummaaf Dr. Abiy Ahmediin filachuu laalchise itti gaafatamaa damee jaarmeef dubbii himaa adda dimookiraata Oromoo Dr. Bayyaana Sobaas haasofsiseen jira.
Hunda dura OPDO'n erga warraaqsa Oromoo deeggaruu jalqabee. Qaama warraaqsa Oromoo sochii Oromoo ta'e irraa jalqabee sochii deemsaa ture ofis haaromsuudhaaf Oromiyaas riformii gochuudhaaf Itoophiyaasis ilaalcha fooyya'iinsaa riformii qabaachuudhaaf jibbaata godhaa ture jaarmaan keenya deeggaraa ture. Erga OPDO'n hoogganummaa obbo Lammaa Magarsaa argate booda ergaa isaanii mishinii isaanii geeddaran jechuu dandeenya. Gooftaan keenya uummata Oromooti dantaa uummata Oromoo tiksinaa. Mirga uummata Oromootti qabsoofna erga jedhan booda OPDO'n geeddarame guddaa ta'e. Kanaan deemaa turaniiti koorsi wal'aansoo guddaa keessa turanii walga'iin koree gidduu OPDO dhiyeenya kana ta'e immoo mul'ata bal'aa biyyaafis akka qaban agarsiisan. EPRDF ijaaramaa jedhuyyuu geeddaruudhaaf imaammatanii socho'an. OPDO'n dirqama akkanaa kan ofitti fudhateeti socho'ee ammaa. Hoogganummaa EPRDF fudhachuu danda'e jechuudha. Dr. Abiy Ahmed hoogganaa EPRDF ta'ee ammallee Prime Minister Itoophiyaa ta'uuf deema jechuudha. Kana akka guddinaatti ilaallaa progress jennee ilaallaa carraa kanaan OPDO's akkanumatti Dr. Abiyis milkaa'ina argatan kanaan gaarii akka hojjetan hawwinaa baga milkooftanii baga maddan jechuun barbaada.
Dr. Abiy akka muummicha ministeeraa Itoophiyaattis ta'e. Akka durataa Addawaawiitti maalirraa eegdu?
Dr. Abiy yeroo biyyiti rakkoo guddaa keessa jirtutti itti gaafatamni kun isa harkatti bu'e jechuu dandeenya. Itoophiyaan biyya baay'ee xaxamtuudha. Biyya xaxamtuu kanaatu kompileks taate kanaatu immoo jeequmsa guddaa keessa jira. Jeequmsa guddaa kana akka karaa furmaataa geggeessutti gaa dirqamni guddaan irratti kufee jechuudha. OPDO irrattis Dr. Abiy irrattis. Maal irraa eegna akka yaada keenyatti hoggansi Dr. Abiy akka biyyi sun rakkoo keessa jirtu hunda keessaa baatee karaa demokiraasitti tarkaanfattu karaa mootummaa ummataan filametti tarkaanfattu karaa saaquudha. Kana gochuudhaaf tarkaanfilee jajjaboo fudhatuutu irraa eegama. Hunda dura Dr. Abiy biyya xaxamtuu kana rakkoo baay'ee kan hiikuudhaaf hogganummaa isaatiin mul'ata akkam qaba kan jedhu ummataaf ifa baasee himuuturraa eegama jennee yaanna. Kana eega ta'e booda immoo karaa dimokiraasiidhaan jessuudhaaf akkuma kaabinee isaa ijaaratetti inni duraa biyyi isteetoo barjisi jara jiru gara dimokiraasii deema jechuun hin danda'amu. Kanaaf tarkaanfiin hatattamaa fi inni duraa labsii yeroo guddamaa kana kaasuu barbaachisa. Tokko lammata biyyi sun biyya hidhamtoota siyaasaatiin guutamte. Biyyi karaa dimokiraasii deemu barbaaddu hidhamaa siyaasaa tokkollee qabaachuu qabdu. Hidhamtoonni siyaasaa hundi haal duree malee hiikamuu qaban yoo jalqaba haaraa jalqabna jedhamee amanamu ta'e. Kana malees seerota adda addaatu jira kan mirgoota namaa hacuucanii ummanni dhimma biyya isaa keessatti akka hirmaanni ugguran kakkasiisan fa'a kaasudha jechuudha. Kun eega ta'e booda mootummaan kun waadaa galee jira. EPRDF waadaa galee jira. Rakkoon biyyi kun mudattillee rakkoo guddaadha. Rakkoolee kana ufumaa furuu hin danda'u. Humnoota mormitoota biyya keessaa biyya alaa jiran wajjin maritti seennaa jedhanii jiran hundi irratti hirmaatu qaba mirgallee qaba jechuudha. Tarkaanfilee jajjaboo akkanaa eega fudhatan booda konferansii kora hunda ammate humnoonni siyaasaa biyya keessa jiran biyya alaa jiran hundi kan itti hirmaatan konferansiin akkas kan araaraa kan nagaa kan hunda ammate ta'uu qaba jechuudha. Konferansii kanaatu biyya keessatti nagaa buusaa tartiiba karaa demokiraasii itti ce'amus lafa kaayaa tarkaanfilee akkanaa kana Dr. Abiyyirraa hoggansa isaarraa eegganna jechuudha. Tarkaanfileen kun jajjaboodha. Rakkoon biyyallee dadhamtuudha. Garuu karaan biraa kan itti rakkoon kun furamu hin jiru. Kanatti dabalee kan hin jedhu labsa yeroo muddamiinsaa kaasuu wajjin waraanni ummata keessaa bahee mooraa isatti deebuu qaba. Ummanni nagayaan ummatoota filateen of bulchuu jalqabuu qaba.
Ibsa barreeffamaan baastan keessatti akka dubbattanitti jaarmiyaan keessan sochii kana keessatti waan gargaaruu danda'u gargaaruudhaaf qophiidha jettanii jirtu. Haala akkamiitiin itti hirmaachuudhaaf karoorfattan?
Akkuma reefu haasaa keessatti dubbadhetti rakkoon biyya kanaa ulfinni ishiidhaa dhaqamiin ishiidhaa dandeettii EPRDF ol furmaata hunda hirmaachiseetu rakkoo kana furaa jennee amanna. Hirmaannaan keenyaa akkuma EPRDF waadaa galetti jaarmoota mormitoota biyya keessaas biyya alaa wajjiin mariinan jalqaba akka jedhetti mariin kun kan hunda ammate akka ta'u barbaannaa marii hunda ammate kana keessatti hirmaatuudhaan gumaachuudhaaf qophiidha nuti. Fedhiis qabna, murannoos qabna, muuxannoo fi beekumsa barbaachisullee humna qabu qabna jechuudha. Akka isaan gargaaruuf ammoo muddamiinsaan sagantaa baafatanii ariitiidhaan jechuu biyya marii jaarmoota siyaasaa wajjiin godhamu kana jalqabuu qaban.
Itti gaafatamaa jaarmiyaaf dubbii himaa adda dimokiraata Oromoo Dr. Bayyaana Sobaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Adilleeni carraa nuu kennameef galatoomaan jedha.
Egaa dhaggeeffatoota keenyaa Dr. Abiy Ahmed dhaadhuwoorraa dura teessummaa Addawaawiif muummicha ministerummaa Itiyoophiyaaf filatamuu laalchise dhaabonni siyaasaa sofsisne kanneen qofa miti. Kallacha walabummaa Oromiyaaf abaa'o tokkoomirraas hoogganoota dubbisnee jirra. Sagantaa keenya wixataa irratti dhiheessina. Noordofaa nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Ayya qophii keenya tanumaan fixanna nagaa keessinuu bula sirba Mars Bruno kan dirsanii kenna qophii boorii torbaanitti irra deebinuu wal agarra nagaa keessinuu bula sun hindu sirbaan duuba sagantaa faana maraa jalqabu nagaan bula. Cardi B's straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat got all them boys cooked. Went from dollar bills, now we popping rubber bands.